Hazır hörmətli tinglovchilar, Tatarstan musulmonlari diniy nazarati, islom dunyosi ham davlat degan temaga analitik engema tinglarga chaqiramiz.
Күптән түгел Татарстанда мөфти Госман Исхакый алышынды. Дөресләргә ул вакытыннан алда бу вазифадан китте. Һәм Татарстандагы дин мәсьәләләре турында бәхәсләр интернетта, матбугатта, җәмәгать оешмаларында яңгырап тора. Төрле карашлар әйтелә. Бер яктан ниндидер табигый хәл дип каралса, икенче яктан Татарстандагы бу үзгәрешләр дингә мөнәсәбәт, Россиядагы мөселманнарны зәрлекләү дип тә рәнҗеп кабул итүче дә бар. Госман Исхакый үзе гариза биреп китте, яки гадәттән тыш зур басым астында китәргә мәҗбүр булдымы дигән фикерләр әйтелә. Бу турыда Азатлык радиосында да төрле фикерләр булды. Нәкъ менә шушы мәсьәлә буенча кулай белгеч чакырдык без Азатлыкның Казан бүлегенә. Ул да булса тарих фәннәре докторы, Казан университетының сәяси тарих кафедрасы мөдире Ринат Набиев. Шунысын да әйтергә кирәк, Ринат Набиев элекке елларда 11 ел дәвамында Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре буенча шураның рәисе булды. Элекке хөкүмәттә иде. Күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу шураны, дөресрәге идараны хәзерге исеме буенча юкка чыгарып, аның җитәкчесендә эштән азат итеп, президент аппаратында дини оешмалар белән эшләгән яңа идарә оештырып җибәрде. Менә дәүләт карамагындагы дин белән эшли торган, диннәрне идарә итә торган дип әйтеп шартлар рәвештә әйтсәк инде, ул бу эш катлаулы мул. Ничек эшләгән бу дәүләт һәм дин оешмалары?
Гомумән алганда дин мәсьәләләре бик тә четерекле. 80-нче еллар азагында, 90-нчы еллар башында үткән гасырдан бу мәсьәлә тагы да куырды, бик тә мөһим мәсьәләгә әйләнде. Әйдә менә үзгәртеп корулар, алар 90-нчы елларда яңа сәяси системага күчү, алар барысы да мәсьәләне тагы да калкытты. Әлбәттә менә дәүләт каршында эшләп килгән структура бу дин мәсьәләләре буенча аңа чын-чынлап бик тә мөһим, бик тә сизимле рәвештә карау кирәк, аңа әһәмият бирү кирәк. Аның абруен күтәрү 90-нчы еллар азагында бик тә сизелә иде. Аны без дәүләт советы аша да ул мәсьәләләрне тикшердек. Буна комиссия, мәгариф, милли һәм фән мәсьәләләре буенча булган комиссияда аны берничә тапкыр карарга туры килде. Вөҗдан ирәге һәм дини берләшмәләр турындагы законны кабул иткәндә 12-нче статьяга бу структураның әһәмияте ликәне һәм дәүләт хөкүмәт кысаларында аның вакаләтләрен арттыру турында язылган мәтәләр керттек. Инде 90-нчы еллар азагында, 2000-нче еллар башында да бу мәсьәлә бик тә мөһим торды. Һәм шушы структураның статусын үзгәртү һәм күтәрү турында берничә тапкыр без бу мәсьәләне куйдык. Моны аңлаучылар бар иде, шул ук Роберт Мигнуллин булсын, Рауль Муратов, Рафаэль Хакимов бу мәсьәләне куйганда үзләренең теләктәшлеген белдереп тордылар. Тагы да шул 2006-2005 елларда ничектер бу мәсьәлә инде хәл ителде, сымак күз алдына китерелде. Дин эшләре советына мөнәсәбәт ничектер кими төште, аны хәтта бетерергә кирәк дигән тәкъдимнәр белән дә чыктылар. Аның статусын төшерделәр, аны бер төрле коммерческий организация дәрәҗәсенә төшерделәр. Аны экспертлар
бу идарәгә хөрмәт, таныш белән карый идеме? Православ дине җитәкчесе һәм мөселманнар җитәкчеләре.
Бу структура дәүләт белән дини оешмалар арасында торганлыктан ул һәр вакытта да ике якка да ярап булмый, чөнки дин оешмаларының үз теләкләре, үз перспективалары, үз дәгъвалары бар, һәм дәүләтнең үз карашлары, үз позицияләре бар. Шуңа күрә ике яктан да бу теләкләрне җайлаштырганда дин эшләре советына әлбәттә төрлечә үзен тотарга туры килде. Ягъни барысына да охшап булмый. Шулай белән карамастан, безнең дин оешмалары белән бер төрле конструктив мөнәсәбәтләр оештырылган иде. Аннары тагы бер нәрсә әйтер идем, без мөселман булсынмы, православ булсын, бөтен оешмаларга зур тарафлар куя идек. Ягъни алга таба этергеч ясау, мөселман оешмаларының һәм башка оешмаларның бер төрле оешканлыгын арттыру, аларның киләчәккә карап яшәү, традицияларны кайтару, шул ук мәсәлән ваков системасы булсынмы, шул ук ху системасы булсынмы, шул ук социаль өлкәдә үзләренең дәрәҗәсен арттыру булсынмы, бу өлкәләрдә бик зур тарафлар, шул ук зур тарафлар үтеп бара башлаган шул ваххабизм хәрәкәтләре, ягъни башка экстремист юнәлешләргә каршы эш алып бару бик тә мөһим рәвештә, бик тә үткер рәвештә һәм нидерлек тиге радикалистә куйыла иде. Менә бу да ошап җитмейди әлбәттә. Ул тынычлык бит, бер төрле булмаган нәрсәне куйырту, кешет мәгәзирне каршы сымак итеп күз алдына китерәләр иде.
Вакытта да дип әйтик инде, диннәр арасында яки ислам дөньясында ниндидер дәүләт белән яки хукуки система белән конфликт бар иде мәй?
Монда бит эш нәрсәдә? Дини эшмалар, шул ук белән мөфтият булсынмы, алар дини уку эшләрен үз системасында гына күрәләр иде. Ягъни дәүләт белән бергә бәйләп, нинди уку системасы төзү алар өчен бер төрле чит периферий сымагы иде. Менә дәүләт күзләрен караганда, теге перспектива белән караганда, әлбәттә дини уку системасы дөньяви нигездә, ягъни диплом алганда, дәүләт эшмаларында булсынмы, бүтән дини эшмаларда булсынмы, тигез рәвештә эшли алырлык диплом ала икән, ул әлбәттә дин өчен дә, дәүләт өчен дә, җәмгыять өчен дә бик тә уңайлы. Бу мәсьәләне бик тә катгый рәвештә куйдык, ул да булса, уку системасы, ягъни диплом алу, ул теологик нигездә, ягъни дәүләт реестрына кергән специальность буенча диплом алуны оештыру иде. Россия ислам университетының уставы чын-чынлап та ул алга карап төзелгән устав булып чыкты. Менә шул уставны, шул юнәлешне ничектер дини юнәлештә генә үстерү теләге бар иде. Без инде катгый рәвештә икенче якны карадык, ягъни бу дөньяви нигездә, дәүләти нигездә үсәргә тиеш дигән фикерне алга сырдык.
Сез Азаттык радиосы дулкыннарында Татарстан диния нәзарәте, ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә тарих фәннәре докторы, Казан дәүләт университетының кафедра мөдире Ринат Нәбиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ринат әфәнде, менә хәтерлибез инде нәкъ менә Казанның мең еллыгы әзерләнгәндә, Ислам университеты ачылганда, Кол Шариф мәчете ачылганда, Благовещение чиркәве реконструкцияләнгәндә, йөзләрчә мәчетләр төзелгәндә сез хөкүмәт белән дини оешмалар арасында аралашчы булып тордыгыз. Инде хәзер ничек итеп кайчан киткәне турында искә төшереп тормыйк. Хәзер инде менә сезнең 3-4 елдан соң бераз гына суынган бу эшләрдән инде фән белән педагогика белән шөгыльләнгән кеше буларак хәзер әйтегез әле. Хәзерге каршылыклар бар идеме? Аерым алганда беренче сорау сезнең карашка, чыннан да Татарстан мөселман оешмалары арасында нинди дә булса экстремизм, вахабизм, яки традицион татар исламы вакилләре өчен хас булмаган юнәлеш белән баручы имамнар, мәдрәсәләр бар идеме? Хәзерге мынау килеп чыккан проблемаларны сез алдан белдегезме? Һәм кайчан башланды бу проблемалар? Инде хәзер кораллар күтәреп, Чистай, Нурлат ягында инде тынычландырып, кулга алып та йөрергә туры килде күптән түгел. Менә шушы юнәлеш уйлап чыгарылганмы? Әллә шынлыкта да андый проблема тудыра торган дини төркемнәр һәм руханилар бар идеме, юк идеме?
Диннең безнең җәмгыятькә кайтуы әлбәттә тигез генә юллар белән бармый. 90-нчы еллар башында дини ирек барлыкка килгәч, әлбәттә төрле-төрле юнәлешләр, төрле-төрле дин агымнары безнең республика, безнең җирлеккә, гомумән Россия киңлекләренә керде һәм таралды. Шун белән бергә ярып экстремистик юнәлешләр дә керде. Аны яшереп булмый.
Каян керә менә бу юнәлеш яки андый дингә радикал исламчылык? Каян керә ул? Кавказданмы, Көнбатыштанмы, Гарәп илләреннәнме? Үзәк Азиядәнме?
Бу мәсьәләгә караганда шуны искә алырга кирәк. Менә безнең Татарстан җирлегендә гомумән татарлар җирлегендә традициясендә ныклап үсеп киткән ислам юнәлеше бар. Аны икенче төрле Россия исламы дип йөртәләр. Шул ук гарәбиләрендә, Сәгъд Гарәбстаны булсынмы, бүтән дәүләтләр булсынмы, анда ислам үз вазгыятендә, үз мәзһәбендә яшәп күнеккән үзенең яшәү рәвешен булдырылган. Анда бүтән дин юнәлешләре юк, ул бер динге корылган безнең җирлектә үзебезнең традицияларда яшәгән дин монда бер диндә каршылык тудырмый. Ә инде яңа юнәлештә булган, ягъни менә шушы гарәп илләрендә булган рәвештәге дин килеп керә икән, ул мондагы безнең традицияларга каршы килә башлады. башлый, һәм бер төрле каты бәрешләр килеп чыгу ихтимал. Һәм шулай булды да, менә 90-нчы елларда без инде беләбез, шул Күкмарда булган шартлаулар һәм башка каршылыклар алар шуны күрсәтәләр. Бу беренче бер төрле дулкын иде ул, менә 90-нчы еллар башыннан 90-нчы еллар азагына кадәр килеп чыккан шундый вазгыят.
Ничектер намазлыгы өстендә утырган, изге дуалар укыган, мәгърифәткә омтылган татар муллалары янында хәзер инде шулай курал күтәреп көрәшә торган ислам вәкилләре күренә башладымы? Каян килеп чыкты алар?
Бер юнәлеше ул шул дәүләтләргә барып укып кайткан шәкертләр һәм имамнар булса, икенчесе монда килеп укытучы мөгаллимнәр аша. Алар әлбәттә ничек күз алдына китерә исламны, шулай монда укыталар. Димәк, нинди төрле каршылык формасында, нидер катгый рәвештә исламны өйрәнүне алга куялар. Бу бәлки махсус та эшләми торгандыр. Әмма ләкин гарабиләрендә булган таләпләр ул монда күчерләр
ул. Нинди таләпләр?
Шул ук, мәсәлән, сәләфилекне әйтик, менә чын ислам, чиста ислам, шул вахаб тудырган, шул тараткан идеяларны монда китерү. Ул да булса, безнең татарлар арасында яшәп килгән традицияларны юкка чыгару, шул ук менә 300-ме, 700-ме, 40-мы, хатын-кызларның мәчеткә керүме, зиратка бару булсынмы, Коръан уку җыеннары булсынмы, безнең татар мөселманнары арасында таралган традицияларга каршы чыгу. Алланы күрү мәсьәләсендә дә, шул ук намаз тотканда да бер төрле элементлар, икенче төрле формалар, шул ук вахабчылар формасында үтә башлады. Менә булар барса да безнең традицион ислам диненең таләпләренә каршы килә башлады. Бу мөгаллимнәр һәм шунда укып кайткан шәкертләр бездәге яшәп килгән динне, ислам традицияларын чын ислам түгел, ул чиста ислам түгел дип аңлата башладылар.
Демәк, менә бу 15 ел элек шундый бәхәс башланды.
Бәхәс шул елларда ук башланды, 90-нчы елларның башында ук. Әнә шул конфликтка капма-каршылык китерә дә инде. Шуңа күрә бу дәүләтне ничектер кафир дәүләте дип атау, бу дәүләтне үзгәртергә теләү, һәм менә чиста ислам клаучыларды теләге буенча тормышны оештыру, менә булар барсы да шушы безнең җәмгыятьтә конфликтка китерде. Һәм кайбер экстремистик формада үзен тоткан мөселманнар хәтта құрылды оларға барып жеттілер. 97-ші елны үшешкәмеге шақырдылар. Әлбәттә, бұнда қойнаш еді. Бұнда шын-шындап бір түрлі қойнап тұрған бір хәл еді. Бұнда түрлі мүфтиятлар бар еді. Бұнда шыларды бірлештіру керек еді.
Шул уақытта Ғысман Исхақи мөфтилеккә китерелде.
98-ші
ел. Ул вакытта хәтерлим әле мин Габдулла хәзрәт мөфтилектән чыгару шактый киеренке шартларда мин мәсәлән бер кырылдыга кирелмәдем, каралап торучы милициялар күп иде һәм үтеп тә кирелмәдем, каты иде.
Әлбәттә.
Аны кичкә-кичкә шойтып узатып, Госманны китерделәр. Ә хәзер инде Госманның үзен узаттылар, үзен.
Әлбәттә, ул зур съезд иде.
Ничек булды ул ансы?
Ештрус съезд иде. 98-ші елның февралендә ул үтте. Әлбәттә, ул зур казаныш иде, чөнки яшәп килгән төрле-төрле мөфтиятләр, каршылыклар шуны үтәргә туры килде. Анда бер 6 кандидат иде мөфтилеккә. Шунда инде Госман хәзрәт җиңеп чыкты.
Һәм үзенең зизнәсе Габдулла ул вакыттагы каршы иде. Ә хәзер Габдулла хәзрәт киресенчә үзенең кайнышын мөфтилектән чыгарганга кызганып, киресенчә ул бик каты көрәшеп үзенең бик инанган фикерләрен безнең радио хәбәрчесенә дә сөйләде. Менә бу нинди эволюция, ничек булды ул теге вакытта һәм ничек булган хәзер?
Монда иң беренче мәсьәлә оештыру иде. Әлбәттә, ике линия бар иде. Берсе менә ул Габдулла линиясе, икенчесе гомумән ул аерым рәвештә, мөстәкыйль рәвештә төзелгән мөфтиятның башлыгы иде. Монда бар Талгат Таҗитың да бар иде мөфтияте. Менә алар бер-берсенең арасында тарткалаш яшәп килде. Төп мәсьәлә шушы яшәп килгән төрле каршылыклардан бердән бер мөфтият төзү кирәклеге шунчама безнең көн тәртибенә килеп баскан иде. Менә шушында Госман хәзрәт җиңеп чыкты һәм ул мөфтилек дәрәҗәсенә утырды. Габдулла хәзрәт анда оппозиция булып калды. Соңгы елларда әлбәттә ул бик ачык рәвештә эшне алып бармады, ягъни зур каршылыклар тудырмады. Һәм ләкин менә 2006 елда ГСЕ-да 3-нче съездда ул тагы да үзен күрсәтте, ягъни мөхтәлик дәрәҗәсенә дәгъва итте. Ягъни
тагын Госман тәкъдим итте. Аны тагын Госман яклады мы Госман ул вакытта. Дөресен әйтик, хакимият битараф кала алмый, чөнки монда сугыш һәм мәсьәләсе дигән.
Сүз дә юк, монда дин дәүләттән аерылган булса да, ул җәмгыятьтән аерылмаган. әжәбгәтен инде процесслар бара, ул дәүләт мәсьәләсе, дәүләт проблемасы.
Мәсәлән, идарә органнарының мөфтият эшләренә катышып, үзенә кирәкле булган, бәлки ничектер мәслихәт булган кешене тәкъдим итү һәм әлеге вакытта бик үк кирәк булмаган дигән кешене үзгәртергә омтылу үзенең өмме аша булса да. Шундый мөнәсәбәт, шундый омтылышлар алар законлымы һәм дөресме?
Әлбәттә, турыдан-туры дәүләт дини оешмаларның эшенә кысылырга тиеш түгел. Әмма ләкин менә әйтеп үткәнчә, җәмгыятьтәге тынычлык, андагы уңай үсешләр дәүләт эшендә һәм җәмгыять эшендә бик тә мөһим. Шуңа күрә дә инде, әгәр дә дәүләт теле икән шушы процессларны кулга кул тотынышып, тигез итеп, матур итеп алып барырга, әлбәттә, аның кызыксынуы законлы. Шуңа да инде монда әйтергә кирәк, Габдулла хәзрәт шушы баштагы елларда ук дәүләт белән бик тә килешеп эшли алмады, каршылыклар килеп чыкты. Шуңа күрә дә эшне җайлап алып баруда аңа бик тә уңайлы түгел иде. Шуңа да инде дәүләт үзенең теләген күбрәк мөфти ягына, ягъни Госман ягына аудара иде. Ягъни
Госман хәзрәт белән сез дин эшләре шурасы җитәкчесе буларак 9-10 еллыга якын эшләдегез. Ничек бәялисез Госманның менә бу 98-нче елдан соң эшләп киткән эшенә ниндирәк бәя куярга була? Аннан соң Татарстан диния нәзәрәте, Татарстан мөселманнары алга бардымы, дөрес юлдан бардымы?
Әлбәттә, бу мәсьәләгә болай карарга кирәк дип уйлыйм мин. Шул ук Госман хәзрәт булсынмы, шул чирдә килгән барлык имамнар һәм дини оешмалар җитәкчеләре, беренче дулкында килгән дин эшмәкәрләре. Әлбәттә, менә аларның уңай яклары бар, аларның җитешмәгән яклары бар. Әлбәттә, Госман хәзрәттә бу мәсьәләдә бер яклы гына түгел, аның төрле ягы бар. Монда ике нәрсә монда көрәште бу Госман хәзрәтнең эшчәнлегендә. Беренчедән, бик тә мөһим ул рухи һәм идея, ягъни мөселман яшәешенең, мөселман тормышының, мөселман киләчәгенең перспективасы, аның рухи юнәлеше, безнең традицияларны саклап калу, аны ныгыту, аны үстерү мәсьәләсе. Ә икенче яктан дини оешмаларны аякка бастыру, монда финанс мәсьәләләре, оештыру мәсьәләләре, материал мәсьәләләр. Менә бу ике юнәлеш. Әлбәттә, монда ничектер яшәргә кирәк, ничектер эшне алып барырга кирәк. Шуңа күрә дә күбрәк Госман хәзрәт бер оештыру эшләренә, финанс мәсьәләләргә, материал мәсьәләләргә, хуҗалык мәсьәләләренә күбрәк басым ясады һәм шул якта күбрәк эшләде. Идея якларына килгәндә, менә рухи үсеш мәсьәләләрендә бәлки аның вакыты да җитмәгәндер.
Теологик мәсьәләләр, либераллык белеме бар бит инде, шулаймы?
Сүз дә юк, либераллык күренешләре аңарда бар иде. Белем ягына килгәндә, әлбәттә, аның белеме җиткән иде, ул югары белемле, гарәп теле белүдә бик тә югары дәрәҗәдә әйтеп күрәләр. Шуның белән бер рәттән Госман хәзрәт үзенең эш барышында бөтен мөселман оешмаларының ихтиярларын һәм шулай ук дини нәзарәтнең эшчәнлеген алып бару өчен финанс мәсьәләләрне хәл итүне алга куярга мәҗбүр булды. Менә бу очракта, әгәр дә гарәп илләреннән нидер бер фондмы, анда нидер оешмамы үзенең ярдәмен күрсәтә икән, ул әлбәттә аңа каршы түгел иде. Шуның белән бер рәттән финанс яктан ярдәм керә икән, аңа ярып идея да керә, идеология да. Дәүләт тарафыннан ничектер бу мәсьәләгә салкын карау бар иде. Чөнки менә Ислам университетыннан ректорыздан киткәннән соң, монда тәкъдимнәр бар иде. Моны нидер формада финанс яктан ныгыту, дини заратка кредит формасында акча бүлү тәкъдимләре кертелде. Әмма ләкин моны мөһим рәвештә каралмады, шул тәкъдим рәвешендә генә эленеп калды. Ягъни мин әйтәсем килә, әгәр дә без шул ук мөфтине, бу дини оешмаларның җитәкчесен материал яктан, финанс яктан ярдәм итәбез икән, һәм аларның ихтиярларын дәүләт тарафыннан якларга нинди формада ныгыту ягында эшләр алып барабыз икән, димәк, без мөфтиятне һәм мөфтине үз кысаларда, үз традицияларда күбрәк кешеләргә юнәлтә алабыз. Ә менә бу эш ничектер читтә калды. Мөфти һәр вакытта төрле-төрле илләрдә ярдәм эзләргә күбрәк йөрде һәм шуның нәтиҗәсендә бездә либераль атмосфера тудырылды, бигрәк тә шул дини зарат тарафыннан.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәте, Ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмә дә тарих фәннәре докторы, Казан дәүләт университетының кафедра мөдире Ринат Нәбиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ринат әфәнде, тагы бер сорау. Муллалар, имамнар бар, хәзер бездә меңнән артык мәчет, мәхәллә бар. 1500-1500 yakın aşağıdılar indi. Mullalarga şakıtılarga kerek. Devlet bireme mını, Müslümanlar sedaka aytıp bireme, müfti koyandır tabıp bireme sponsorlarına, nişiktir surabala, soğama. Mine bu bitindi in koynar mesele. Elikta bulgandır, hazır da şulaydır indi ol. Sizden koraşsanız, ul vakıtta siz işlegende, mescitlerini tüzü hem alarını maddiyaktan tətmin etu, alarının elektr, gaz, anda yaktılıkların, cihazların tülev, imamlarının iş hakkın tülev nişi kalitleydi.
Devlet tarafından dedi işmalarının işçenliğine yardım etu mümkünçiliği yok. Devlet ana büdjet kada kertelmi. Şunu kura manda in mühim mesele şuşa dini işmalarının yetekçilerinde kala. Şuluk sponsor bulsun mu? Şunda namazga erişiler tarafından yardım bulsun mu? Hatta şit devletlerden yakın garap devletlerden nidir formada kireyken bu elbette mine şuşuğun yaşı. Birlikte Revolüsiyaya kadar hali Tatar Müslüman tırmışında bir güçlü yedişçilik yönelişi bulgan. Mine şu yedişçilik kısalarında o akırınlap vakuf sistemasının ehemiyeti pik de orta. Küp güne bizden şümekerler, şu ülkede şüphesiz bilgili galimler dini işmalarga, medreselerge deyim bir araçta yerden ite alganlar. Mine bizden Kazan'da yaşayıp gülgen, elike tüzülgen medreseler hem meşitler alar şu vakuf okşasına, yakni şümekerler, sövdegerler birken okşağa tüzülgenler hem şuna yaşayanlar. Eğer de biz Müslüman işmaları işlesin, yaşasın diyebiz iken, en birinci çıratta anın burunkudan yaşayıp gülgen Resulların geri koytarı gerek. Şu mera vakuf sisteması bulsun mu? Sövde işleri bulsun mu? Yani dini yaşamalar özleri de neydi formada yaşıra alalar özlerinin yaşau için, alarının dini işlerin, menfaatların karau için neydi formada sövde işleri de alıp barala. Human alığında İslam'a karşı kilmi. Mera şu mahalle bulsun mu? Zekat sisteması bulsun mu? Alar borsa şu Müslüman tradisyon institutları alar işlep giderge deyiş. Eğer de şular işliyken demek dini işmalar, şuluk, meşidler, medreseler kendini ağzına karamışa özleri, özlerinin menfaatlerini, ihtiyaclarını özleri yoba alalar.
Yarı bu engemenin okurunda bir ideologik meselegesinin karıştığında eğitip gidi geli. Mümkün bulsa, ekstremizm, radikal İslamçılık, Salafiçılık, Vahapçılık degen tendensiye barlığını tanıdınız. İndi şu işlegen şırda hem gitken de nindi münasebet kaldırdınız. Bu siz kaldırgan miras değil mi? Siz ekstremizmga yumurkaları çaldıp kaldırmadınız mı? Siz bu işe karşı şaralar kurga tırıştınız mı? Hem ne kadar umuşlu buldu bu işleriniz? Elə siz kirisinçe liberal halifetçilik ayağında buldunuz mı?
Elbette her şırnın uz talepleri, uz itapları bula. 90'lı yıllar azağından 2000'li yılının başlarında bargan prosesler, onlar umay prosesler idi. Şundan da bik de yaşıqan düştü, mene bizden din işleri sovetinde zor bilgisler ziyilgan idi. Bik bu galimler jeli bitilgen idi, şuluk mene biz ensiklopediyalar çıkardıgan da, yağdi bir türlü onatu, taratu, her bir dinin umay ayakların kursiyatu, engemeler uyuşturu, tügarak stöller uyuşturu, konferansiyalar işte olar borsa da bizden başlangan hem bir de onay işler idi. İdeologik meselede salafiçılık hem hapçılık ideolarının akırına bütüp kuru ulu elbette bizden bir de bir şeydi. Biz radikal üstü ol meselene kuyaydık. İslam Üniversitesi'nin içinden de burup ziberi, yakın şu tradisyon dini yönelişke, yedicilik yönelişlerine, yoğaz yedicilik yönelişlerine burup ziberi ulu elbette bizden için zingil bulmadı. Biz bir de dirgeliğe hem nedir formada bizge basım soğuğa biz elbette duşar bulduk.
Yani siz aldan bu tendensiyanın barlığını eğitip iskerdikten bu yönelişke korşatırga gerek. Şuluk müfti Osman İshakî'nin de her vakitte de 100%'a turu yoldan barma ona siz ne de bulsa münasebet bildirdiniz mi?
1. fevralde 2006 yılında biz yetekçilerge zor bir analitik hatta yazgan idik. Elbette o ılgına tuğulinde o ılgında bizden teriş yönelişleri radikal bulgan yönelişlerden çıktır kısıp çıkaru meselesini biz olga sürüp yaşadık. Müracaatlar elbette o vakitte kabul edilmiydi.
Yani Rinat Nabiyev şu meselelerini koyan kişinin çıktır kafedraga koçup gitken bu yöneliş uzunca usi bırak gitken hem kinci etapka kirgan. Şulay deb aytaga bulama?
Şulay kilip de çıktı indi. Tağa bir neşe fikrini bu ülkede aytaw kerek. Osman Hazretini bunda tirgep kana işini joga salıp bulmay.
Eşmanda kızı şu anın bir kimde tirgemiydi, lakin basım yasaldı deyip nişiktir.
Münemde...
Nedir imiş miymiş taratıla hem kin cemaatçilikke ziyalılarga bizge yokşetip anlatılmay. Bu İslam'ını bitirir mi ya radikallikke karşı kreşir mi, tertip salı mı?
این مهمه اگر در اسلام نان اونای وسیشن بس کرگتری بزیکن اما دولت طرفانا یردم ایتو کرک اگر در عثمان ما بوتن کشمه مفتی کن اگر در آنها شرطلار تودرلای کن اش بارشنده традицион динне нығытырға мүмкіншілік тудырыла екен, шул вақытта біздің үш ола кетешек. Мәне біз кешкен рәуіште идеологияқтан бәрішілер бұлайды, шулық аппарат таш ішлеуші, әм шында бұл үлкіге жауап беруші ептәшілер білен біз бікті жетті рәуіште қошылыққа кірейдік. Шынки біз сізе едік анда аңлау, хамана тирентін рәуіште білу, әм стратегия дүнәрште іш алып бару көрінмейді қызғанышы қаршы. Бәлкі мені қазіргі шырда бұл мәселелерден келіп шығуыда бәлкі шын бұлан көп шырақта бейледерді бөлемін. Ол мәселені ғашық рәуіште аңлату, хамана әнәді жік түсті жет көру бар еді, әмәләкін ғамәлі түсті қорыр қабылыту келіп шықмады. Дәулет қысаларында, президентнің аппарат қысаларында бікті тирентін рәуіште сезімлеп білушілер, шуңа жауап берушілер бұлырға тиеш. Шул шырақтағына ең мүхім стратегик өсішіні біз көз оңында тұталабыз, хәм біздің ислам тұрмышын, ислам юнелішін позитив рәуіште олып боралабыз.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстандағы дин тұрмышы, диния нәзәрәтті һәм мүфти алышынуға бәйле аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Бу әңгәмәдә Казан университетының кафедра мөдире, тарих фәннәре докторы, элек хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсен һәм шурасын җитәкләгән Ринат Нәбиев катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.